Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first 3 orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Du vil ønske velkommen til Third Air-redaksjonen sin Backstage med produsentene bak dokumentarene. Denne episoden en baken for prat om den siste serien vi har sluppet, Verdens farligste bok. Så hvis det her første gang du lytter til oss, så det nå du skal trykke på pause, scrolle ned i feeden og trykke på play på episode 1 av Verdens farligste bok som heter Attentatet på William Nygaard. Bare som ikke spoiler historien for deg. Vi har ikke Nora Brønseth med oss i dag. Hun har velfortjent tid utenfor redaksjonslokalene. Men vi har Rasmus Spitz med oss fra Cape Town. Hei, Rasmus.
Hei, Lars.
Det jo du som har lydlagt, vært med og skrevet manus og produsert serien. Og på toppen av det hele så var vel det her også din idé, Rasmus. Kort, kan du huske hva det var som først fanget interessen din?
Ja, det var det. Altså, det er Noah så, og min historie, så at hun ikke er her, skal i hvert fald ikke tage credit væk fra hendes arbejde på den. Men det, der fangede min interesse fra starten, det var jo nok egentlig, at jeg blev lidt overrasket over, at jeg ikke selv kendte noget særligt til den her historie. Et højt profileret uopklaret attentatforsøg i en verdenskendt sag, som var sket i Norge. Og så var det ikke noget, som der ligesom var noget, jeg kunne huske og have hørt noget særligt om, da jeg voksede op i Danmark, eller som voksen journalist, selvom jeg er interesseret i de her slags sager. Så det er jo for en journalist sådan lidt ligesom en rød klud foran en tyr i arenaen, når man ser en historie, og man ikke helt forstår, hvorfor man ikke har hørt om den, så tænker man, hvad i verden er der på spil her? Det kan jo bare være, at det var mig, som har været uoplyst eller ignorant. Men et eller andet, tænker man, det må jeg forsøge at forstå.
Det er jo kjempeinteressant, det du siger der, og vi skal snart pakke ut det litt mer, men først skal vi bare ut på dybden, Rasmus, før vi går inn i det konkrete. Hva vil du si at denne saken egentlig sånn djupest sett handler om?
På et nivå så er det jo en ganske klassisk krimhistorie, altså en historie om en uopklaret forbrydelse. Men bag det, der gemmer sig jo en gigantisk historie, som handler om civilisationskamp, om demokrati, om international politik, om ytringsfrihed. Og det er sådan en historie, hvor man, hvis man ligesom kigger på hele dybden og bredden, så er det jo sådan en, hvor man tænker, at den kunne godt være skrevet af en stor forfatter, ikke? Det er nok ikke ligefrem en Salman Rushdie-historie, fordi den er trods alt måske lidt for ikke så magisk, som hans historie plejer at være. Men det kunne godt have været en John le Carré-bog, ja. Hvis altså den havde haft en mere, tilfredsstillende slutning.
Ja.
Og det har den jo ikke.
Det har han ikke endnu.
Endnu, ja.
Så får man se da. Vi får se. Det er vel, vi skal vel litt innom noen kritiske tanker du har om det senere i episoden.
Men Lars, hva tenker du om, hvorfor synes du det var en god historie til vårt feed?
Det her på en måte precis det vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å lage krimfortellinger, men vi ønsker å bruke krimplottet til noe større, mm-hmm. som forteller oss noe om hvem vi er som mennesker og verden som vi er en del av. Det da ting virkelig begynner å skje, tenker jeg. Og så jeg jo først precis det som du sier nå. Det finnes en klassisk krimsak her. Det et attentat på en person, en et uløst drapsforsøk. Men alle de lager rundt, altså, jeg vet jo hvordan du fungerer, Rasmus. Jeg vet at det hvis det noen som kan få til det, så det deg da, i redaksjonen vår. Så da var det ganske lett å si ja til den historien her, men det som jeg tenker nå da, konkret, noe som jeg kjenner til historien bedre, så det er jo en ting her som virkelig fascinerer meg. Altså, politikk på 90-tallet i Norge, altså det var veldig mye rart som skjedde. Men det som kommer fram i denne saken, altså det tar virkelig kake. Og da tenker jeg jo på den tidligere FRP-politikeren Jan Simonsen sin innblanding i denne saken. Her det jo veldig viktig å si at det jo ingen som tenker at han har noe som helst med selve drap å gjøre, men han viklet inn i fortellingen på en sånn helt absurd måte. Og Jan Simonsen var jo i FRP på dette tidspunktet, og han var jo en av de som var mer innvandringskritisk i partiet. Han ble jo senere presset ut under slaget ved Bolkesjø, når den videre retningen til FRP ble Siv Jensen. Men det som har skjedd konkret her da, jo at altså, den første mistenkte i saken heter jo Ali. Mm-hmm. Og Ali er jo utrolig fascinerende av en rekke grunner, men blant annet er jo han den eneste i Norge som har kjøpt disse ekspanderende patronene som William Nygaard ble skutt med det siste halvåret før selve attentatet. Altså, han er jo tydeligvis en interessant person for politiet å prate med. Og disse ekspanderende kulene er litt viktige, fordi at det indikerer jo at han ønsker å gjøre en skade da. Det her handler ikke om å bare skyte på blink eller å dra på jakt.
Altså, hans egen forklaring på det er jo at han bare synes det var gøy å ha de her interessante patroner.
Ja, ikke sant? Som jo er en forklaring, men jeg skjønner jo hvis det ikke beroliger politiet helt.
Det gjør det jo heller ikke.
Nei. Og så viser det seg jo at Ali, han har bare to nære venner i Norge, og en av de er FRP-politikeren Jan Simonsen. Det i seg selv er jo litt interessant, fordi Jan Simonsen er jo veldig kritisk til innvandring, og nå snakker vi om en fyr som forsøker å få oppholdstillatelse i Norge, og driver på å løpe rundt med pistol.
Mm. Og ikke bare pistol, altså han har jo en kjempestor samling av forskjellige typer våben, inklusiv ja. en oversavet hangle, som er ulovlig, og en skudsikker vest.
Ja, ikke sant? Men Jan Simonsen, han er jo med ut i skogen, altså Maridalen nord for Oslo, i lag med Ali, og så skyter med denne pistolen. Og de skyter på trær, og de skyter på telefonkataloger, og så finner de ut at de må duppe telefonkatalogen i vann, fordi at hvis du har en sånn hard overflate, så sprer ikke patronene seg på samme måte, ikke sant? Så det er jo veldig lett å lese inn i det at de med å duppe telefonkatalogene forsøker å etterligne en kropp i større grad for å se på spredningen.
Altså det har de jo fått tip fra våpenhandleren. De går tilbake til våpenhandleren og klager over, altså alle gør, at kulerne ikke ekspanderer i en almindelig telefonkatalog. Og der får de så tippet om, at de skal døbe dem i vand, så det minder mere om en menneskekrop.
Ja, ikke sant? Og liksom, Jan Simonsen sitter på Stortinget for FRP, mens han driver på så døppe telefonkataloger i vann, og liksom er med å skyte på dem med ekspanderende kuler i lag med Ali, som jo blir mistenkt i saken. Men det stopper jo ikke bare der. Jan Simonsen er jo i lag med Ali og skyter med pistol i stortingsgarasjen. ned i stortingsgarasjen mens han har kontorer i etasjene over i Stortinget og sitter i Stortinget selv. Altså, når har det skjedd før? Og på toppen av det hele, når politiet begynner å avhøre Ali, så lener jo Jan Simon seg så hardt på politiet at de ender opp med å på en måte velge å avhøre Ali og Jan Simonsen i utlandet for å få fred, for å få fred i etterforskningen. Ja. Altså, han er jo virkelig en fargeklatt som ikke finnes i politikken lenger, altså. Absurd og vanvittig og alt sånt, mm-hmm. Men han bidro i hvert fall med farge, la oss si det sånn. Men han har jo en viss selvinsikt, for selvbiografien hans har han jo titulert «Ikke helt A4».
Ja. Der er jo en ting som er ekstra interessant med Jan Simonsens skriverier her. Fordi han skriver jo ikke bare selvbiografien ikke helt af fire, men i den der skriver han jo også om Ali og om hvor uretfærdigt han mener politiet har behandlet vennen Ali. Det skriver han i den her. Men han skriver jo også en roman senere, Jan Simonsen, som på mange måder kan læses lidt som sådan en nøgleroman eller en roman, som egentlig er, hvad skal man sige, en skønlitterær bearbejdning af nogle af de ting, han har været igennem og oplevet som politiker. Men en ting, jeg vil drage frem fra den roman, det er jo, at den journalist, som har dækket den her sag allermest, altså uden tvivl, det er jo Odd Isungset, som har skrevet en række bøger og lavet en række dokumentarer og stadigvæk følger sagen. Men han er Jan Simonsen selvfølgelig kritisk overfor, fordi det på mange måder er hans skyld, at mange af de her ting er kommet frem i offentligheden. Men i Jan Simonsens roman, der er der en karakter, som i mistænkelig grad minder om Odd Isungset, altså en journalist, som hvad skal man sige, er sådan en lidt nysgerrig en og skaber drama, hvor der ikke nødvendigvis behøver at være noget. Og der er alle mulige ting, der sker, men en af de ting, det er jo, at journalisten bliver dræbt i bogen. Så i fiktionens verden, får Jan Simonsen dræbt den kritiske journalist, som kigger på den her sag, som kunne minde om Odd Isungset, hvis man læser den på den måde. Ikke?
Det er jo helt utroligt besnærende, at i fiktionsuniverset så tager han livet af den plagsomme journalisten i Nygaard-saken.
Men jeg tror nu ikke, at Odd Isungset selv, har set det som en trussel, skal jeg nok lige sige, men han synes, at det var lidt, ja. Lidt interessant.
Det er sandt. Og så, når vi er inde på det her, så er det jo vært å bare kort nevne at en interessant ting med Ali er jo at denne pistolen, han har jo tre løp til pistolen, og det ene har forsvunnet, og han endrer forklaring tre ganger på hvordan det har forsvunnet ifra «Jeg husker ikke», «Jeg mistet det», «Jeg solgte det».
Ja.
Men Rasmus, på mange måter så koker jo journalistikk nesten alltid ned til de samme spørsmålene. Og da tenker jeg på hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor. Og hvis du bare bruker de på rett måte, så er du nesten alltid inne på noe som kan bli bra. Hvorfor er kanskje min favoritt av de spørsmålene. Og hvorfor attentatet på William Nygaard skjedde, det er jo kanskje det enkleste å svare på her, da, fordi det er jo rett og slett fordi altså, han valgte å prioritere ytringsfriheten og publisere boka til Salman Rushdie over og la seg skremme av trusler eller fatvaen som også gjelder for utgivere av boka, og hvor de dømmes til døden. Men Rasmus, hva betyr det her?
Ja, man skulle næsten tro, du havde læst journalistik med den intro til spørgsmålet. Men tilbage til dit spørgsmål. Hvad betyder det her? Altså, der er jo et stort hvorfor, som står frem for mig, ikke? Og det er jo, hvorfor er sagen ikke blevet opklaret? Hvorfor igennem alle de her år det norske politi har opklaret mange, mange sager, som virker mere vanskelige at opklare, eller som også er ret kompliceret. Det er jo svært at sige, hvad der er mest vanskeligt, ikke? Men hvorfor er den ikke blevet opklaret, ikke? Og der er jo... Det er svært ting at gå ind på, fordi man her bevæger sig ind på det domæne, hvor at man går ind og bliver konspiratorisk tænkende. Man tænker, hvad er det, der går galt her? Og så er det jo godt at minde sig selv om... der er sådan en, hvad hedder det, Occam's Razor er sådan en måde at sige på, at man altid skal tage den enkleste forklaring, som er mulig. Ikke? Men der er også noget, der hedder Hanlon's Razor, og den lyder sådan her, det er never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity. Så altså med andre ord...
Det må du pakke ud for mig, Rasmus.
Ja, altså... man skal ikke nødvendigvis se noget som ondskab, som i virkeligheden skyldes dumhed. Og nu vil jeg ikke sige, at nogen af de involverede i den her sag er dumme, for det er jeg helt sikker på, at de ikke er. De fleste er sikkert også klogere, end jeg er. Men der er et spørgsmål her. Enten er det inkompetence, eller er det konspiration, som er den grundlæggende årsag til, hvorfor sagen ikke er opklaret. Og det er der faktisk ikke rigtig nogen, som endnu har kunnet tilfredsstillende svar på. Og når jeg siger inkompetence, så lyder det jo enormt hårdt. Men det er jo ikke bare mig, der siger det. Det har enhver, der har kigget på sagen igennem de sidste 3 årtier, været kritisable over for. Første gang er det Kripos, der kigger på Oslo Politis efterforskning og finder den manglende og kritisabel. Så kigger Lasse Kvikstad, som er statsadvokat på sagen, og finder den enormt kritisabel. Og selvfølgelig er der alle, som ja, altså alle på politiske niveauer, som har været kritiske og kigget i den her sag, mener også, at det er dårligt politiarbejde. Det samme gør journalisterne, der har kigget på den. Altså, der er en lang række folk. Stort set alle, der kigger på den her sag i længere tid, finder... at det er dårligt politiarbejde, at det er det ikke. Og der kan man så sige, at hvis vi slår fast, at det er dårligt politiarbejde, er det så, fordi politiet ikke har været kompetente nok, eller er det fordi, at man med vilje ikke har villet opklare den her sag? Og det ved vi jo ikke, det kan vi jo ikke sige. Det kan vi heller ikke sige nu i dag, om det er. Men... grunden til, at vi ikke kan komme ind på det nærmere, det er jo også, at der er ikke nogen, der for alvor er blevet stillet til regnskab for den her dårlige efterforskning. Vi kan jo komme ind på, altså bare for at drage et eksempel frem. Ja. Det er jo det allermest grælde, som vi kender i hvert fald. Det er jo løsladelsen af Ali i 1998.
Det er faktisk, tag mig ind i det. Altså, hvad er det, som sker den kvelden?
Det, der sker, er jo, at efterforskerne i sagen har jobbet i lang, lang tid på at kunne anholde og afhøre Ali igen. Han har været afhørt før, men er blevet løsladt. Men han er stadigvæk den mest interessante karakter i efterforskningen. Det er jo flere år senere, ikke? Så de har forberedt sig ekstremt godt. For eksempel, så har de jo ventet på, at Jan Simonsen er rejst til udlandet, fordi de ikke vil have, at han skal blande sig i det. De har også anholdt den anden person, som er Alis ven, og de har forberedt en hospitalscelle på Ullevål sygehus, fordi Ali jo ofte klager over migræner og hovedpine.
Ja.
Så hvis det skulle ske, så ville de kunne overflytte ham dertil, uden at nødvendigvis blive nødt til at løslade ham.
Ja.
Så alt er gjort klart, ikke? Og det er søndag aften, og han er blevet anholdt, og så er de klar mandag morgen, så skal han afhøres, og så skal de endelig komme i dybden med den her vigtige mistænkte, som de ikke har rigtig kommet i dybden med endnu. Så kommer, kriminalchefen, ved Oslo Politi, Roger Andresen, ned i cellen om aftenen. Nu ved jeg ikke, om han fysisk kommer derned, eller bare beordrer det. Men vi ved, at han står bag løsladelsen af Ali, uden forklaring, samme aften.
Ja.
Og det har vi jo aldrig fået en forklaring på, hvorfor det sker. Ja. Altså, hvorfor bliver han løsladt? Mm. Han bliver aldrig anholdt senere. Han bliver aldrig afhørt igen. Hvorfor at Andreasen løslader Ali, har vi ikke nogen tilfredsstillende forklaring på. Og det er jo ting som det, som gør, at man bliver mistænksom, at man tænker, hvad ligger bag det her? Hvad er hans interesse i det? Er der nogen, som har prikket ham på skulderen højere op fra i systemet og sagt, vi skal ikke videre med den her sag? Altså, det er jo den tanke, der kommer. Og det er jo der, man kommer ind i det farlige terræn, som bliver til, som meget lidt kan blive til konspiratoriske tanker. Og der vil jeg jo mene, at det er farligt at komme ud i det terræn, fordi så kommer man let til at se sammensværgelser alle mulige steder. Og så er der ikke langt ud til Illuminati, eller hvad ved jeg ikke. Men når det er sagt, så er grunden til, at de spørgsmål kommer frem, det er jo, at der ikke er nogen tilfredsstillende svar. Så dem, der er ansvarlige for, at grundlaget for en konspiration ligesom eksisterer, det er jo dem, som burde have fundet ud af, hvad der ligger bag det her. Og det er jo myndighederne selv.
Ja. Og det her, dette er jo kjempeinteressant. Altså, det er jo kriminalsjefen i politiet i Oslo som slipper ut Ali fra celler når de skal avhøre han. Og da er vi jo tilbake til mitt favorittspørsmål da. Hvorfor? Og han har vel aldri uttalt seg til mediene om hvorfor. Det ble opprettet en sak hos SEFO, som jo er det organet som skal se politiet i kortene her. Og de landet jo på at det ikke skjedde noe ulovlig. Det landet de jo på så å si alltid, og er blitt kritisert for det. Jeg forsøkte å sjekke om de gikk an å få mer svar. Altså, de har jo fått noen svar av han. Så jeg forsøkte å se på om det var mulig å søke om innsyn i de dokumentene til SEFO. Det er for det første veldig vanskelig å få innsyn, og Rasmus, for det andre, på den tida så var de ikke pliktige til å på en måte begrunne hvorfor de landet på sakene sine. Så vårt hvorfor ble han sluppet ut av cella av kriminalsjefen til politiet, det står, altså, en ting er jo å bli konspiratorisk, en annen ting er sånn, dette er stedet en skal stille spørsmål. Men her har vi ikke noen mulighet, sånn som vi kan se da, til å komme videre for å få svar på spørsmålet hvorfor. Med mindre han skulle uttale sig selv, da.
Det er det. Altså, det er jo, og det er jo interessant, ikke? Fordi jeg sidder med... Noa har lavet... Hun er jo en vældig grundig journalist, og har lavet en lang oversigt over, hvem vi har henvendt os til.
Ja.
For eksempel hos politiet, ikke? Og vi har jo en liste på 3 af 4 sider, med henvendelser til politiet og indsynsbegæringer, særligt i forhold til den her løsladelse. Og det strækker sig fra december 2022, hvor vi første gang tager kontakt til politiet, og så helt op til april 2024. Altså så i næsten 2 år har vi forsøgt at få svar på det her, eller finde ud af, hvem vi skulle stille spørgsmålet til, eller bare finde nogen, som vil udtale sig. Og det har bare været nej på nej på nej på nej. Ofte har begrundelsen været, at det er stadigvæk en sag, som er under efterforskning, så man kan ikke sige noget. Ja. Men det, som jo er ekstremt i den her sag, det er, at vi har jo talt med nogen inden for politiet. Mm-hmm. Også nogen, som har faktisk fortalt os nogle ting, men de har alle sammen også sagt, at de vil ikke udtale sig offentligt, og vi må heller ikke bruge den information, altså vi må ikke citere den information, som vi har fået anonymt. Og der er også et enkelt tilfælde, hvor en af de helt centrale personer har sagt, at vi må ikke engang sige, at vedkommende ikke vil udtale sig i sagen. Altså går så langt, som man nærmest dobbelt benægte og sige, I må ikke sige, at I har talt med mig om den her sag, og jeg vil ikke sige noget om sagen. Det er jo en ekstrem form for nedlukning, ja. Som er ganske uforståelig egentlig, med mindre at... Så hvorfor de ikke vil udtale sig, det er jo ja, der er et eller andet ved den her sag, som man enten mener er giftigt, altså det er en tabersag, altså det er en dårlig sag sikkert, at røre ved, fordi den simpelthen er en fiasko, ikke? Det må man jo tænke, at det er det. Eller også så er der et eller andet, som man ikke vil have, skal komme ud, og det er jo det, vi ikke ved.
Jeg kan tænke om det, at det er så mange, som dere har kontakter, som ikke vil uttale sig, ikke vil stille et intervju, ikke vil, at du en gang skal sige, at de ikke vil uttale sig.
Altså, i bund og grund, så synes jeg jo, at det er at det er kujonagtigt, faktisk.
Altså, det er stark, skal være, den stærk påstand, ja, Rasmus.
Det er en for stærk påstand, men jeg mener jo, at og så er vi jo inde ved det helt centrale i den her sag, som jo heller ikke er noget, som jeg finder på, men noget, som bliver frembragt af de centrale i sagen, som for eksempel William Nygaard og Mads Nygaard, hans søn, og sådan set Salman Rushdie. Men det er jo, at den her sag handler ikke om et uopklaret drabsforsøg. Den handler jo om beskyttelse af de helt centrale søjler, som demokratiet står på, for eksempel ytringsfriheden. Ikke? Og når det går galt, man kan jo ikke sige, at ting ikke kan gå galt. De kan altid gå galt alle steder. Man kan ikke klandre politiet for, at de ikke fik stoppet attentatforsøget, før det skete. Det tror jeg ikke, man kan i hvert fald. Det har jeg ikke nogen grund til at kunne gøre. Men når man så i ettertid, altså når man gennem 30 års fejlagtige eller fejlslagen etterforskning når frem til, at man ikke kan opklare sagen, at man så også benægter at udtale sig, når man har haft noget med den at gøre, det er jo kritisabelt, fordi man undergraver ikke bare sin egen institutions ansvar, men selve den her demokratiske rettighed, som ytringsfriheden er. Fordi det, vi jo står tilbage med, er jo en situation, hvor vi kan sige, at Norge som land formåede ikke at beskytte dem, som brugte ytringsfriheden. Da det ikke lykkedes, så formåede man ikke at stille nogen til ansvar for forbrydelsen, som skete. Og det vil jo så sige, og da det så heller ikke er lykkedes, så nægter man at undersøge sagen og finde ud af, hvad der gik galt. Og det betyder jo i sidste ende, at man kan sige, at man i praksis ikke har ytringsfrihed, hvis man ikke kan regne med, at myndighederne faktisk beskytter ens ytringsfrihed. Og det har de jo ikke gjort i den her sag. Der er principielt stadigvæk en fatwa mod William Nygaard.
Det er faktisk et veldig godt poeng, du har. At dette handler ikke bare om, at politiet skal løse en drapsak. Det handler om, at de skal ved å beskytte de som blir utsatt for et attentat, være med å beskytte grunnpilarene til demokratiet, ytringsfrihet.
Ja, fordi i princippet er sagen jo, som William Nygaard gentagende gange siger, den er ikke så interessant i sig selv, altså når det gælder ham. Han mener godt, han ved, hvad der er sket, og han mener heller ikke, at han selv er så vigtig som person. Men det principielle er vigtigt. Og det tror jeg virkelig, altså det synes jeg virkelig, han har ret i. Fordi i praksis, så har man jo ikke en frihed, hvis man regner med, at det er en risiko for, at man bliver skudt, når man bruger den frihed. Nej. Så eksisterer den jo ikke i praksis.
Nej, det er poeng. Vanskelig å argumentere mot, ja. Og når vi er inne på det da, Rasmus, når vi er inne på årsakene til at skuddene ofalt i Norge. I denne dokumentaren så er jo Iran nesten som en karakter i historien, som er i bakgrunnen og påvirker det hele. Altså, det er jo selvsagt alt for enkelt å redusere Iran til en karakter, men altså, samtidig så er det noen paralleller her som spiller seg ut i dag, altså hvor Iran er en form for en bakmann, altså da tenker jeg både bak Hezbollah, og de skyter langdistanseraketter på Israel, og liksom jobber aktivt mot den vestlige maktblokken i det som spiller seg ut i nyhetsbildet i dag. Jeg tenker bare det kan være interessant å høre litt om hva du har lært om karakteren i Iran gjennom historien.
Mm-hmm. For mange år siden så rejste jeg rundt i Iran i 2 måneder.
Ja, stemmer det. Det har jeg glemt ud, ja.
Ja. Og det var en ekstremt overraskende oplevelse, fordi Iran slet ikke var, som jeg troede, Iran var. Jeg troede, det var sådan et formørket samfund, hvor man ligesom gik rundt i en middelalderagtig verden,
ja,
og skulle passe på, hvad man sagde. Og folk var nærmest i den, altså formummet og lukket og så videre. Og det var det overhovedet ikke. Det var jo et avanceret, åbent, venligt samfund at rejse rundt i. Men så var der jo også den her politiske magt, som var alt det andet, ikke? Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg er blevet endnu mere overbevist om, hvor komplekst det er at forstå Iran. Gennem den her historie. Ikke? Det virker nogle gange for mig, som om Iran på en måde spiller 3D-skak, mens vi forsøger at forstå dem ud fra et eller andet binært verdensbillede, hvor der er de gode og de onde.
Ja.
Og jeg tror, det er meget mere avanceret end det, ikke?
Okay.
Et konkret eksempel, det er jo noget, som skete lige før vi gik i gang med den her sag, det var jo, at der var protester og uroligheder i Iran. Det var de her kvinder, yes, som begyndte at smide hijaben, og det var jo en ekstremt interessant og inspirerende øjeblik.
Ja, men, altså, specielt unge kvinder, en række andre som slutter sig til dem, men som ville ta av seg de påtungne kleskodene og på en måte ta opp en kamp mot regimen hvor de vil ha mer frihet. Veldig, veldig banalt igjen fortalt.
Ja, netop. Og det er i den kontekst, at Salman Rushdie bliver angrebet på scenen i New York, ikke? Og vi kan jo ikke se nogen som helst sammenhæng mellem det iranske regime eller oprøret, og så det her angreb. Det er ikke blevet etableret, udover selvfølgelig, at han havde en libanesisk baggrund og muligvis noget familietilhørsforhold til Hezbollah. Men der er ikke nogen, der har bevist en direkte sammenhæng ellers. Så det er vigtigt at sige. Men det er jo det samme, der sker i begyndelsen. Altså, når William Nygaard bliver angrebet, men sådan set også, da fatvaen mod Rushdie bliver udskrevet, så handler det om iransk indrigspolitik. Så handler det om magt i republikken Iran, ikke? Det handler egentlig ikke om, hvad der sker i resten af verden. Så derfor så, hvis man forsøger at forstå, hvad skal man sige, verden alt for binært eller simpelt, så forstår man ikke Iran. Og jeg vil ikke sige, at jeg forstår Iran. Jeg tror, at det er næsten sådan kafkask, hvis man kan kigge efter årsag og virkning, så skal man til øst og til vest og hjem igen og ud igen, fordi det handler både om udenrigspolitik, det handler også om indrigspolitik, det handler om religion versus værtslig magt. Og så handler det om, hvad skal man sige, hvad nogle forskellige aktører, som er mere eller mindre tilknyttet til Iran, kan bruges til rundt omkring i verden. Så set fra det perspektiv er Iran jo et ekstremt interessant, men også meget, meget vanskeligt, meget, meget vanskelig karakter at have med at gøre i en historiefortælling. Fordi jeg er ikke engang sikker på, at Iran har et formål eller en ting, som staten vil. Jeg tror, det skifter, ligesom det selvfølgelig gør for alle mulige andre stater. Men det er virkelig vanskeligt at forstå, men også ekstremt interessant.
Men sådan at når det sker sådanne ting som for eksempel ja, at Salman Rushdie bliver angrebet igen, eller hvis Iran gør noget i forhold til utenrikspolitik, så handler det egentlig om sådan interne maktspændinger i landet, som bobler til overflaten på en eller anden måte. Er det det, du forsøger at sige?
I hvert fald ser det ud, som om der er en
sammenhæng,
korrelation ja. Mm. Ja, imellem de ting. Ikke? Det virker som om, at meget ofte, når at der sker noget udenrigspolitisk, så hænger det sammen med, så er der samtidig noget indenrigspolitisk, som
magtkamp,
er i gang. Ikke?
Mm. Ja. Ja, jeg skjønner.
Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting.
Wait, don't you need, like, weeks to shop for a car?
I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want.
Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing?
You can shop wherever you want.
I like to do my research. Read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck?
Because I like it.
Oh, that is a great reason.
Go to Carvana.com to sell your car the convenient way.
I have a secret. I wore the wrong foundation for years. Then I discovered Il Makiage. Their AI-powered quiz makes it so easy to find a perfect match. Customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews and 50 shades of flawless natural coverage, this foundation is going viral for a reason. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Altså det er jo et fascinerende innblikk du har fått i det som jeg har redusert til karakteren Iran her da, men gjennom historien, Rasmus, altså når vi inne på det som fascinerer oss, er det noe mer fortellende steder av historien som virkelig har fanget blikket ditt?
Altså, det mest interessante er måske for meg det her med hvordan at det gikk opp for meg under det her arbeidet også, at vi lever i en verden som på mange måder eksisterer på grund af sataniske vers. Eller i hvert fald, så er den verden, vi lever i, den begynder, da fatvaen udskrives. Vi tager det med i første episode af den her historie, hvor Salman Rushdie, han, kort før han bliver angrebet igen, han siger selv til et tysk magasin, at han mener, at det havde været langt farligere at være ham, hvis bogen hans var blevet udgivet i dag på grund af internettet. Altså, det var blevet spredt langt hurtigere, langt vildere. Men når man kigger tilbage på forløbet omkring udgivelsen af sataniske vers, så har man de her manufakturerede protester. Man har de her bogafbrændinger. Vi har kampen mellem øst og vest, islam og vesten, som får et udtryk ved udgivelsen af sataniske vers, som vi har set reproduceret så mange gange senere. Det er vanskeligt at forstå for eksempel bogafbrændingerne, som Rasmus Paludan har lavet i Sverige og i Danmark. Og mange af de her, altså for eksempel var der karikaturkrisen med Muhammed-tegningerne i Jyllandsposten og Mellemøsten. Alt det her er nærmest en kopi, som foregår efter samme opskrift.
Som i boken til Salman Rushdie.
Ja, præcis. Eller ikke som i bogen til, men som i det, der sker i, i efterdønningerne af udgivelsen og fatvaen. Ja. Altså, og derfor så er det sådan på en måde som om, at vi lever i skyggen af sataniske vers, selvom der næsten ikke er nogen. Jo, så der er jo mange, der har læst den, men langt de fleste, har, som har en mening om den, og som lever i den her verden, har ikke læst den. Mm. Og det er jo vildt fascinerende, og et spørgsmål om, hvad skal man sige, hvordan litteraturen hænger sammen med virkeligheden. Og igen, ligesom når det gælder alt andet i den her historie, så er jeg meget i tvivl om, hvad der er årsag og hvad der er effekt, om sataniske vers ligesom ændrede verden, eller om sataniske vers var et symptom på en verden, der var ved at ændre sig. Men jeg er helt overbevist om, at vi lever på mange måder i skyggen af den bog og den sag.
Så at man lever fortsat i en verden, hvor det foregår en kulturkamp mellem ytringsfrihed og blasfemi, mellem den vestlige verden og den muslimske verden, og som desværre i stor grad er kuppet af ytterliggående højre kræfter, som nok ikke først og fremst er drevet af ytringsfrihed, men som skyver ytringsfriheden foran sig. Altså, er det det, du mener da, Rasmus?
Ja, det kan du godt sige. Og fuldstændig ligesådan som at Ayatollah Khomeini, han ikke havde læst sataniske vers, var ligeglad med sataniske vers, så han jo potentialet i at opildne folk og gøre folk vrede med den her bog. Og det er jo det, vi har set så mange gange siden på alle politiske yderfløje, at man har ligesom brugt den opskrift til at egentlig polarisere verden meget mere. Ikke?
Ja, jeg skjønner. Men Rasmus, du var jo tidligere inne på de som ikke har uttalt sig i saken. Leif A. Lier derimot, som jo er en legende og en mer old school cop. Han forsvinner jo først i bakgrunden av den etterforskningen her, når han må forsøke å få tilbake skrikmaleriet av Munch, som blir stjålet på rundt samme tid, og den nyheten er i medien i hele verden, som kanskje sier litt om alt det han har vært med på da. Men hvem er han i denne fortellingen, tenker du?
Ja, først og fremmest så må man jo sige, at han fortjener respekt, fordi han er den eneste, som faktisk vil stå frem. Mm-hmm. Man må jo sige, at det er jo ikke en historie, hvor vi er ukritiske over for ham. Og det er jo også noget, som Odd Isungset, journalisten bag bøgerne og dokumentarerne, har været ret kritisk over for ham som første etterforskningsleder. Men han står i det mindste på mål for det, han har valgt at gøre, ikke? Så det er det første at sige. Props til ham for at stå frem, for ikke at være bange for at udtale sig. Men når det så er sagt, så er det jo interessant. Så er det jo virkelig en sjov konflikt inde i den her historie, som ligesom er imellem litteraterne og de rigtige politifolk. Altså, det er jo det der med, at selv i dag, så siger han, jamen, vi har jo ikke læst sataniske vers. Hvor skulle vi vide det her fra? Og det er, der er næsten som om, der er en vis stolthed i, at man ikke ligesom læser bogtillægget ved Aftenposten eller Klassekampen, eller hvad det nu er, man har gjort på det tidspunkt. Hvis man er rigtig politimand, så er man ude i skyttegravene og opklare drab og tyveri og hvad der ellers er. Så det er sådan ligesom den ene interessante side. Men den konflikt eksisterer jo også inde hos politiet selv, imellem overvågningspolitiet, som de andre politifolk, altså Leifs folk, de ser dem som sådan lidt nogle skrivebords politifolk, nogle lidt intellektuelle typer, som interesserer sig for politik, men ikke ved noget om, hvordan man faktisk etterforsker en sag.
Ja.
Og det er også en af de ting, som jeg synes ville virkelig have gjort sig godt i en John le Carré roman, altså ham spionforfatteren, fordi der er den her indre magtkamp og konflikt imellem to forskellige verdenssyn inde i politiet, hvor Leif allierer som den her kendis politimand, han virkelig repræsenterer den ene side af den sag. Og det er jo virkelig interessant fra sådan et rent historiefortællingsperspektiv.
Ja, ikke sant? Og altså det absurde her er jo at det har vært et attentat mot en person, og politiet forsøker å etterforske det, og i begynnelsen ikke i nærheten av å koble det til at William Nygaard har vært med og gitt ut sataniske vers i Norge, liksom, fordi, nei, men vi er jo ikke noen, vi er ikke litteraturkritikere, hvordan skal vi vite om det? De er mer sånn, liksom, sånn ingeniøraktige politimenn som er praktiske og skal løse noe, da. Men kanskje nettopp derfor så på en måte klarer de ikke å komme inn på det sporet i begynnelsen?
Jeg slår lige en dato op her, fordi der er en lidt interessant dato i den her forbindelse.
Ja.
Det er den 12. oktober 1998.
Mm.
Det er faktisk første gang, at Oslo-politiet stadfester, at fatvaen er hovedsporet i sagen. Ja. Ikke?
Det er sandt. Hvor lang tid har det gået fra attentatet da?
På det tidspunkt har der jo gået, det er oktober 93, så der er gået 5 år, ikke?
Det er gået 5 år?
Før, selvfølgelig efterforsker de det i mellemtiden også, det er klart, men der går 5 år, før de vedkender sig, eller før de officielt erkender, at det her er hovedsporet. Og når man tænker på, at at lige før det her, så er der folk forbundet med bogen, som er enten dræbt eller forsøgt dræbt i Italien og Japan. Der er en meget, meget kæmpestor international offentlig erkendelse og altså offentlig trussel mod de her folk. Og alligevel, så siger man, jamen, det kan også være, at han har haft noget spillegæld, eller måske en elsker, eller hvad ved jeg ikke. Altså, det er jo noget af det, som Nygaard var meget vred over i begyndelsen. Det var jo, at han mente, at man begyndte at indvende hans privatliv, i stedet for at kigge på den helt åbenlyse trussel.
Ja.
Og det er jo der, hvor Leif A. Eliasser siger, at det er den værste fejl, man kan gøre som etterforsker. Det er at få tunnelsyn og kun gå efter det, man tror, som er sket, i stedet for at kigge så bredt som muligt. Og der er en selvfølgelig en pointe i, men at der alligevel ligger en verdenskendt drabstrussel, og to tidligere drabsforsøg for nyligt, og mod William Nygaard, eller dem, som har med bogen at gøre. Det er jo lidt ekstremt at så ikke vedkende sig, at det her det er hovedsporet før 5 år senere.
Ja, og som man vet, så er jo den første tida etter et drap eller drapsforsøk den viktigste tida, og hvis det går 5 år før de lander på hovedsporet, så må det vel være lov til å si at det hadde jo ikke skadet om politiet jo hadde lest litteratursiden til Aftenposten på denne tida.
Nei, og det hadde jo nok heller ikke, været nødvendigt. De kunne bare have fulgt med i det almindelige nyhedsbillede. Så ville de jo også have vidst, at både William Nygaard, men også oversætteren til bogen, tidligere havde haft politibeskyttelse.
Ja,
fordi de havde noget med sagen at gøre, ikke?
Ja. Men så sker jo det spændende, så, altså, at mens du og Nora jobber med denne saken, Rasmus, så bliver den henlagt. Og for os så var det jo fascinerende å følge den saken her i mediene under henleggelsen, fordi jeg tror litt sånn som du nevnte i begynnelsen, denne saken er ikke kjent, folk kjenner ikke til den lenger, de fleste. Og henleggelsen ble heller ikke ordentlig registrert. Altså, saken lå høyt oppe på VG og NRK sine nettsider, men raste fort nedover. Det ble ikke lagt noe særlig mer på han. Altså, det virker som den har gått oss hus forbi, samtidig som det en veldig viktig sak, da. Altså, det ikke så ofte at det både en drapsak og en kamp om ytringsfrihet samtidig.
Og ikke mindst en højt profileret, uopklaret sak. Altså, der er jo mange, der sammenligner den her sag med mordet på Olof Palme. Og selvfølgelig er der også ekstremt mange forskelle, så det er ikke, fordi den er en til en. Men vi har jo rundt omkring i verden de her enormt kendte uopklarede sager, som for eksempel drabet på Kennedy, drabet på Olof Palme og alle mulige andre, som for eksempel så er der jo podcastserier eller podcasts i Sverige med hundredvis af afsnit, ja, som handler om palmemordet. Det samme i Danmark, sådan set, er der også podcast, der handler om palmemordet. Altså Kennedy, altså jeg ved ikke, man kan jo nok bruge resten af sit liv på YouTube til at se på videoer, der handler om det, ikke? Og selvfølgelig så er Nygaard hverken Olof Palme eller Kennedy.
Nej, han var ikke en statsleder.
Men det er alligevel... Nej, det var han jo ikke, og han overlevede også, mm-hmm, og det betyder nok også noget.
Ja.
Alligevel så er det da lidt utroligt, synes jeg, at sagen er så forholdsvis ukendt i Norge og i Danmark, for den sags skyld, ikke? Hvorfor er den ikke så kendt?
Ja, altså hvorfor? Altså det, først og fremst, som du sier, det finnes en virkelig store forskjeller. For eksempel, det ene er jo det du var inne på, at Nygaard ble jo forsøkt tatt av dagen, men ikke drept. Han var en forelegger og ikke en statsleder. Men det finnes noen likheter da. Altså hva har Olof Palme, John F. Kennedy og Nygaard til felles? Jeg vil påstå at Olof Palme var liksom den siste ordentlige bæreren av den sosialdemokratiske ideologien i Skandinavia. Kennedy var jo en sånn ideologisk figur i USA som liksom kunne samle landet og få til venstresidepolitikk, altså det som en amerikansk kontekst, og Nygaard han kjemper for ytringsfriheten. Og altså jeg har jo bytt i Sverige eller annet, og altså, de har jo ikke bare Palme-podcast med flere hundre episoder. På et tidspunkt så var det jo flere hundre privatetterforskere som jobbet med saken. Altså det snakker om en palmeindustri i Sverige, det lager så mange dokumentarer, mm-hmm, på det drapet, altså han blir aldri ferdig med det. Og det samme med Kennedy, mens Nygaard-saken i Norge overlever ikke en halv dag i nyhetsbildet når den blir henlagt en gang.
Og der er kun én journalist, som vi kan sige virkelig har fulgt den her sag i mange år, ja, kun en enkelt. Og det er jo, og i succes, ikke? Det er ret utroligt, at det er sådan, synes jeg. Men jeg har en teori, som er sådan lidt cheeky, som jeg kunne tænke mig at prøve på dig. Så må du se om...
Okay,
ja.
Lad mig tilbage. Jeg er klar, Rasmus.
Nu skal du repræsentere dit land her.
Okay.
Og lad mig så starte med at sige, at nu, jeg siger ikke, at det ville have været anderledes i Danmark. Det er jeg ikke sikker på, om det ville. Men tror du, der er en eller anden tendens til, at det her, lige meget hvordan du ser på det, så kommer Norge som system, Norge som land, til at se dårligt ud, ikke? Altså, er det inkompetence eller konspiration, lige meget hvad, så er det jo ikke en god sag for Norge. Er der sådan en idé om, at man ikke rigtig har lyst til at gå ind i noget, som er, som ligesom slår huller i selvbilledet? Fordi hvis du for eksempel kigger på der, hvor jeg bor til daglig i Cape Town i Sydafrika,
ja,
så gør vi jo ikke andet end at kritisere landet her. Sydafrikanere er ekstremt kritiske over for systemet. Altså, man er nærmest udenfor, hvis man siger noget pænt om vores regering her, ikke? Hvorimod, at jeg tror, at lande som Danmark og Norge, der er måske mere beskyttende over for vores selvbillede, over for vores system. Altså,
ja. Mm.
jeg kommer jo til at, nu vi er inde på kriminalitet og litteratur, så kommer jeg jo til at blive mindet om Knut Hamsun,
ja.
Som jo både var, han var vel uden tvivl Norges største forfatter på det tidspunkt, ikke?
Yes.
Men jeg havde så nogle problematiske politiske holdninger. Han holdt jo med tyskerne under 2. verdenskrig. Man kan ikke sige, at han var nazist, men han holdt vel med tyskerne, ikke?
Mm-hmm.
Og fik en medalje af Hitler og så videre. Men da han ligesom, da det bliver klart, at vores største forfatter i Norge samtidig politisk problematisk, så forsøger man jo at få gjort ham sindssyg.
Ja.
Man kan ligesom ikke integrere i selvbilledet, at vi har noget problematisk inde i selve hjertet af nationen.
Mm-hmm.
Så man forsøger ligesom at slippe af med det, og tige det ihjel, i stedet for at tage en ordentlig bearbejdning af det.
Ja, altså også bare for sådan veldig kjapt hentet ind der hans Hamsun-narrativet ditt, og så er det jo liksom at han, altså hva skal vi gjøre med Knut Hamsun når vi tar et oppgjør med oss selv etter 2. verdenskrig, og der en til slutt ender opp med å sette en psykiater til å på en måte diagnostisere han bort, at han mm-hmm. nå husker jeg ikke precis diagnosen, men han var liksom svekket og liksom man kan sette en diagnose på det, og så flytter det til Sies. Og så er det jo der han selv, med å skrive på gjengrodde stier, viser at han ved sine fulle fem.
Mm-hmm.
Ikke sant? Det jo hans hevn på diagnosen igjen da. En så jo noen av de samme tendensene i kjølvannet av Behring Breivik-rettsaken. Altså, det hadde vært lett. Altså, der ender han jo opp med liksom to forskjellige retninger fra rettspsykiaterne. Og det, jeg tror nok det... Jeg kan i hvert fall kjenne på at det var et sånn ønske om at det hadde vært lettere å bare diagnostisere han bort som ikke tilregnelig. For mm-hmm. da slipper vi egentlig å ta det her til oss. Mens det som Åsne Seierstahl viser da, at han er en av oss, han er et produkt av oss. Og det er det som er så vondt å ta til oss. Men på hva måte er det du tenker at dette relateres til Nygaard-saken da? At vi ikke ønsker å ta igjen, vi følger han ikke fordi at dette passer ikke med vårt eget selvbilde?
Altså lige meget hva du finner ut av. Om du finner ut av at vi har at vi ikke har formået at beskytte William Nygaard og opklare sagen på grund af inkompetence, eller fordi vi ikke har turet at opklare sagen, så er det jo et problematisk ting for selvbilledet, især for en land som Norge, som gerne vil have den her progressive udenrigspolitiske profil.
Ja, og ønsker å se på oss selv på den måten. Ja, nei, men jeg tror du har definitivt rett i at det at vi ikke tør eller har mot til å virkelig etterforske en sak, og med det ikke tar vårt ansvar for oss å beskytte ytringsfriheten. Altså, det bildet går totalt på tvers over hvordan vi har lyst til å se oss. Det er jeg overbevist om, Rasmus. Det mener i hvert fall jeg stemmer.
Mhm, mhm. Men så må vi jo se, det er jo ikke en rar diskussion, og hvis I aldrig hører fra mig mere på 30, så ved I nu hvorfor.
Så er det ikke liksom, så det er ikke fatvann som har tatt deg, men jeg vet ikke, den mannlige versjonen av bunadsgrillian eller noe sånt, nei, det var kanskje litt flåste sagt, men da er det et eller annet sånt der, noe med nasjonalistiske norske krefter, som på en måte, dette stemmer ikke med vårt eget selvbilde, la oss kneble dansken i Cape Town.
Ja, ja så jeg ble cancelled forever.
Ja. Men Rasmus, altså, du mener jo også at det ligger løgner til grunne for den saken her. Og det er en kraftig beskyldning som du strengt tatt bør underbygge om du kommer med den. Men først, hva er det du mener er løgnene her?
Nu har vi jo været inde på det sådan nogle gange efterhånden. Helt grundlæggende, så når vi siger, når Norge som land siger, at vi står på vagt om de demokratiske rettigheder, så er det jo løgn, når man kigger på den her sag, for det har man jo tydeligvis ikke gjort. Og der er vi tilbage til det her med, kan man så reelt sige, at man har ytringsfrihed i Norge, når dem, som bruger ytringsfriheden, når det bliver farligt, de ikke bliver beskyttet, og deres sager ikke bliver opklaret.
Ja.
Så kan man sige, at der er en kløft imellem, hvem vi siger, vi er, og hvem vi faktisk er, når det bliver farligt, ikke? Men så er løgnene jo dem, som man kan sige går igennem sagen fra myndighederne og politiets side. Og det er ikke løgne på den måde, at man har sagt ting, som ikke passer. Det er løgne, fordi man ikke vil vedkende sig et ansvar, og man ikke vil for alvor forsøge at finde ud af, hvad som faktisk er sket. Hvorfor er det gået galt, det her, ikke? Og nu lyder det jo som om, at jeg sidder og trækker den her sag helt op på et ekstremt højt niveau, hvor den slet ikke hører hjemme. Man kan bare sige, ja, det er jo bare, der var ikke engang nogen, der døde, ikke? Så alvorligt var det vel heller ikke. Men jeg synes jo, vi skal høre på dem i den her sag, som faktisk har noget på spil. Og i det her tilfælde, så er det jo William Nygaard og Salman Rushdie, som gør det fuldstændig modsatte af, hvad myndighederne gør i den her sag. De tør stå på mål for det, de tror på, med ekstremt store personlige omkostninger. Salman Rushdie har jo netop udgivet en ny bog, som handler om det seneste attentat på ham. Og han bliver jo ved med at insistere på åbenheden, på stemmen, på litteraturen, selvom at der er en konkret trussel mod hans liv.
Ja.
Og nu kan han for eksempel ikke se ud af sit ene øje. Han har betalt en ekstrem høj pris på det.
Jeg har mistet øjer, set holdt på dø, blev knivstuk i øjer på scenen i New York. Ja.
Ja. Så når vi ser på den kæmpe kontrast mellem dem, som faktisk er ude og kæmpe for de værdier, vi har, hvad det faktisk koster dem, og hvad det har kostet dem, og så den opførsel, som dem, som skal, hvis job det er at beskytte de her værdier, så er forskellen jo enorm, ikke? Og det er derfor, jeg mener, at der er, hvis ikke løgn, så i hvert fald en form for hykleri til stede i den her sag, som er undergravende for vores samfundssystem, ikke?
Okay. Så altså, det du mener med løgner, er ikke konkret det en person siger er løgn, men det er konsekvenserne af, hvordan en forholder sig til det her. Som det findes en, om ikke løgn, så i hvert fald et hykleri.
Ja, et hykleri, altså en tavshedens tyranni, måske, ikke? Hvor at man simpelthen klarer sig igennem, og egentlig, altså, hvorfor er det taget 30 år? I dag er alle, der beskæftiger sig med den her sag, de er jo gået af med pension.
Mm-hmm.
De kunne bare gå ud og stå på ski, eller gå i fjellet, eller hvad de nu har lyst til, som William Nygaard eller Odd Isungset, for den sags skyld, begge to nyder at gøre. Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, at når de ikke har kræfterne længere til at gå op i den her sag, så er der ingen, der har.
Ja.
Og så har det, den her tavshed jo vundet, ikke? Og dermed så har der været et lille hjørne af fundamentet på dem, som det, som vi tror på, som er forsvundet for altid, ikke? Mm. Og det kan man ikke bare plastre til.
Og det er jo et par...
William Nygaard har jo ikke accepteret den her henlæggelse, det kan man sige.
Nej. Og igen da, så er jo han nøje med at sige, at dette handler ikke om at finde ud af, hva som har skjedd med mig. Han mener, at han vet, hva som har skjedd med han.
Mm-hmm.
Det handler om hans kamp for at beskytte ytringsfriheten. Derfor skal ikke denne saken henlægges. Men samtidig så er det jo vigtigt at sige, at Rasmus at statsadvokaten, som bliver intervjuet af Nora Brønseth, han svarer jo på spørgsmålet til Nora, om ligger det politiske føringer i denne saken her? Og da svarer han jo tydeligt på, at nej, det gør det ikke.
Ja, og det er jo rigtigt nok, at han siger det. Men samtidig kan man også sige, at der er ingen af dem, som faktisk udtaler sig nu, som har haft noget med sagen at gøre. Altså, de har alle det til fælles, at de er blevet ansat længe efter, at alt det her skete. Ikke? Og det gælder jo i hele systemet. Men der er så et perspektiv, som er interessant ved henlæggelsen. Og det er jo, at mange af begrundelserne, som alle, der har kigget på den her sag, har fået for ikke at få indsyn i mange af de vigtige papirer, det har jo været, at sagen fortsat er under efterforskning.
Mm-hmm.
Og den begrundelse, hvis sagen så bliver henlagt endeligt, så falder den jo væk. Og så kan det jo være, at det lige pludselig bliver muligt at finde ud af nogle af de her ting. For eksempel, hvorfor Roger Andresen løslod Ali dengang. Hvorfor man ikke har forsøgt at tage ud af restordre mod de to sigtede i saken hos Interpol, og alle mulige andre ting, som måske vil kunne kaste mere lys over det, og dermed på den måde, hvad skal man sige, gå lidt længere i forsvaret for sandheden, som William Nygaard jo for eksempel kæmper for.
Ja. Og så helt til slutt, Rasmus, før vi forlat lytterne våre her i et vakuum av ikke lyd, så kan vi jo gi dem noen dokumentariske tips, altså ting som vi har sett, lyttet til eller lest selv, altså av dokumentarer eller non-fiction, som vi vil anbefale. Og det er en dokumentar som jeg har sett som jeg ble veldig fascinert av, og det er ikke nødvendigvis for at det er den største dokumentarkunsten, den kommer ikke til å vinne Oscar liksom, men den har et utrolig fascinerende tema. Den heter An American Bombing, og handler om han som kjent som Oklahoma-bomberen. Den jo interessant på flere nivåer da. Altså, jeg synes jo det utrolig interessant med å forstå nå i samtiden, altså de ytterliggående høyre kreftene, og spesielt der det går over til terrorisme. Så det jo vært å nevne at Oklahoma-bomberen var en som Behring Breivik var inspirert av. Altså det dukker opp for eksempel ting som jeg kjenner igjen at Harald Klungtveit har sagt en rekke ganger, som han jo den dyktigste journalisten og eksperten på ytterliggående høyre og nazisme og der det grenser over til vold og terrorisme i Norge. Og han har jo hele veien sagt at vi må drepe dette lone wolf, eller ensom ulv-narrativet, fordi det finnes ikke. Det alltid folk rundt i da. Mm. Og det får en sånn tydelig bilde av i denne dokumentaren at han var ikke alene. Ikke sant? Det var folk som hjalp han, det var folk som inspirerte han. Hele tankegangen til denne bombingen finnes for eksempel i en fiksjonsbok skrevet av ytterliggående høyre krefter. Han bor i en periode i en sånn liten by eller landsby i området som både er en sekt og som har hatt en rekke sånne ytterliggående høyre folk, terrorister som har vært innom og en lurer jo på om at det er der de har blitt radikalisert, en sånn pitteliten lukka by. Og så synes jeg det er interessant, det som kommer frem i dokumentaren er jo at på en måte, altså det var jo han ble jo fengslet og tatt og sånne ting, men han vant, fordi at hans måte å tenke på og argumentere på var koko da, men er ikke uvanlig av ytre høyre i mainstream politikk lenger. Altså litt det samme som jeg husker like etter Utøya i Norge, og så når pilene ganske kjapt pekte på Behring Breivik, så begynte jo dette testamentet hans, eller manifestet hans begynte jo å florere på nett. Og da leste jeg i det, og da leste jeg liksom denne greia hans med at Arbeiderpartiet er landssvikere, fordi at de ikke beskytter kulturen vår og sånne ting.
Ja.
Og jeg tenkte sånn, å herregud, liksom, for en gal manns verk. Nå så er det jo i miljøer som er forholdsvis mainstream, ikke unormalt å prate om Arbeiderpartiet som landssvikere. Det som jeg en gang tenkte var en gal manns verk, er på en måte normalisert da. Og altså på grunn av dette her da, og ikke minst min sånn fascinasjon for ytterliggående høyre, og når de blir terrorister, og i USA, så har de jo egne militser steder, ikke sant? Jeg synes det er veldig fascinerende med noe, hvordan det endrer verden, hvordan de som vi så på som galne sin retorikk er blitt normalisert i noen miljøer da. Så det er min anbefaling, An American Bombing på HBO. Og Rasmus, du har kanskje ikke lest så mange bøker som du bruker gjøre det siste, fordi du har vært på jobb for danske Third Air, og Christer Molsen, som jeg lagde Kvinnen med den tunge koffert sammen med, han jo ute med en kanonserie nå, som, altså den har toppet podcast-listene i Danmark i mange uker, som heter Ruts Hus. Og du, Rasmus, du har jo vært på... Du har vært ute på opptak på landsbygda omtrent i Sør-Afrika for den nye serien til Christer Molsen. Hva er det Christer driver på laget i Danmark?
Ja, for det første så kan jeg jo sige, at hvis man med så langt, så man nok ikke så irriteret over at lytte på dansk, at man ikke kan lytte til en dansk podcast. Og der det jo et vældig godt eksempel på en rigtig god podcast, som handler om Faderhuset, eller den gruppe, som engang hed Faderhuset, en københavnsk kirke, eller kirkelig gruppe, som har været meget kendt blandt andet for at overtage ungdomshuset i København, hvilket førte til gadekampe, som man nærmest ikke havde set i fredstid i Danmark i mange, mange år.
Altså ekstremt kjente offentlige bilder i Danmark, med hvor det liksom en, altså mange hundre, muligens tusen for alt jeg vet, ungdommer som slåss med politiet, og det mayhem i gaten i København, og det var jo busslass med norske ungdommer som dro ned for å kjempe mot politiet for å beskytte dette ungdomshuset som denne kristne menigheten eller sekten da skulle ta over.
Ja, nettopp. Og den gruppe har Christer så fulgt i tiden efter der. Faktisk hele dens historie, ikke? Men hvad skete der med dem senere? Og nu skal jeg jo passe på ikke at spoile for meget serien, fordi det er virkelig en klassisk Christer Molsen-serie, hvor plottet det ligesom udvikler sig, og der er en god spændingskurve i historien.
Men det ender Christer Molsen på sit bedste, altså.
Ja, at der er en, hvad skal man sige, en del af den her historie, som pludselig ender op i Sydafrika, hvor jeg så rent tilfældigt befinder mig. Så jeg ender med at drage ud på opgave ude på landet i det allersydligste af Sydafrika med mikrofonen for at lede efter nogen. Mm. Lad os slutte den der.
Utrolig vellagd, spennende serie, som gir en innblikk i en dansk sekt. Da. Den er lett å finne. Du kan bare søke på Ruts Hus i podcastspilleren din, så kommer den opp. Det var vel det vi hadde for i dag, Rasmus?
Ja, det tror jeg.
Vi kommer snart med en ny serie, som heter Hvem du, Durek? Og til da, på gjenhør.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.